Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nagħtu bidwa l-programm tagħna tal-lum kulġim aħna qegħdin induru ma' diversi toroq u anki naraw it-tifsir u l-ismijiet ta' dawn it-toroq. Forsi inkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet.
Sewa. U biex infakru s-semmija, aħna l-iskop tagħna li nduru daqsxejn ma' l-ismijiet tat-toroq li l-ewwel nett naraw kif it-toroq qed jippreservaw ċertu kliem li m'għadhomx jintużaw sewa li mietu imma. Dan jgħidilna Sulejn ukoll li fit-toroq Maltin u Ħawċin għandna dizzjonarju. Aħna ġifieri kellna niġbruhom kollha. Jiena ġbart ta' Birkirkara x'qabadni l-Kunsill ta' Birkirkara biex niġborhom u nfissirhom. Sewa kif kull ħadd kull kunsill jiġborhom u jfissirhom hekk.
Ma jeżistix wieħed hekk ġifieri sa issa.
Le, m'għandniex wieħed sħiħek. Tkun interessanti. U fl-istess ħin it-toroq ikellmuna. Għaliex? Għax kull kelma għandha il-ġrajja wara. Niftehmu allura qed tittina l-kultura. Mela, d-dawra tagħna, illum sa mmorru sal-Baħrija, hemmhekk insibu triq tal-Marġa u Marġa tfisser art baxxa. Malti qadim huwa il-bur. U jew kellha il-mera għajna fl-aħħar mera fejn jiraw l-annimali. Mil-Baħrija nabdu għal-Belt Valletta. Hemmhekk insibu triq Zekka. U Zekka tfisser post fejn jaħdmu l-flus x'aktarx bl-awtorità tal-gvern. Ġifieri dik tkun xi ħaġa uffiċjali hemmhekk. Mbagħad naqsmu għall-Birgu fejn insibu triq il-Foss. U Foss huwa ditch jew gandot kbir kanali mħaffer għall-ilma. U hawnhekk allura niftakru aħna fil-fortifikazzjoni, speċjalment ta' żmien il-kavalleri. Il-fgura hemm triq il-Buqexrem. U Buqexrem hija xitla, bl-Ingliż tiġi vervejn, li fl-imoddi kienu jifirxuha fl-art tal-knejjes fil-festi. Mela għandha aspetti daqsxejn dinjitużi sewwa. Kienet ukoll però tintuża bħala mediċina billi jgħallu l-weraq tagħha u jixorbuh biex iniżżel id-deni. Naqsmu għal għawdex u nsibu l-fontana, hemmhekk hemm sqaq l-andar, l-andar huwa l-qiegħ fejn jitferrex u jinderes il-qamħ. U mbagħad nerġgħu lura lejn Malta, mmorru l-Furjana u nsibu triq il-Miratur. U Miratur fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett wieħed li jimmira u wieħed jassumi li mmira tajjeb. Però naħseb li hawnhekk Miratur qed tfisser qassies it-tieni sens ġifieri, qassies fuq sur li kien jagħti l-alarm meta xi ġie fehm barrani jersaq lejn Malta.
So.
Ftehmna u hawnhekk ara naraw il-kultura wkoll fl-istess ħin.
Mela, ħalli nibdew bil-kurzitajiet li nduru magħhom kull ġimgħa u ħanibda minn din il-kurzita ma' min tassoċja. Sewba.
Sewba, sewba nassoċjawha ma' bidwi. Sewa, għaliex, għax sewba tfisser ħsad tajjeb. Ma hawnhekk għandha ġraja interessanti din. Ħalli nibqgħu daqsxejn fuq din it-tifsira ta' ħsad tajjeb. Hija assoċjata ma' l-abbundanza fil-produzzjoni tal-art, mal-fertilità. Mbagħad insibu tarġa' biex jissiġilla sew il-qawl Malti li jgħid il-qamar il-kewba u n-newba fuq ir-raba ma fihomx ħlief sewba. Ġifieri, in-natura, ara, il-qamar il-kewba u n-newba jagħtu produzzjoni tajba. Dak li qed jgħid, għax hawnhekk newba tfisser ir-rotazzjoni l-bidwi kultant iraqqat ma jħaddimx l-għalqa biex iħalliha għal staġun tixbor daqsxejn iktar proteini. Sewa. Ġifieri, kif qed ngħidu aħna l-alterazzjoni tal-qamar u l-kwiekeb iġġib ħsad tajjeb. Issa, din il-kelma hija arkajka sewba u ġejja mill-verb arbi saħaba. Issa, saħaba. L-erq tagħha fl-arbi huwa s alef b. Qed ngħid hekk għaliex issa sa nqabbilha ma' kliem ieħor li jixbaħha fil-Malti sewa. U saħaba tfisser iddewwet, imtela. Ara, la imtela allura hemm il-produttività. Sewa. Jekk inqabbluha ma' sawwab fil-Malti, jiġifieri sawwab jiġifieri ferra, ferra xi ilma jew likwidu sewa. Sawwab ġejja mill-arbi saħaba. Imma saħba għandha l-erq fl-arbi sewa b, mhux saħlif kif kellha l-oħra, mela hawnhekk qed tinbidel. U saħba fl-arbi tfisser niżlet ix-xita għalhekk ferra likwidu ħarraq l-art, eċetera, mela hemmhekk hemm il-qrubija fis-sens. U nsibu wkoll sab, il-verb sab. Mela għandna sewba, sawwab u sab. U sab minn fejn iġejja? Ukoll mill-arbi sajjaba u jerġa' l-erq fl-arbi huwa mibdul għax huwa sejb. Illi tfisser sab. Jiġifieri sewba, sawwab u sab għandhom eru arbin differenti. Imma fil-Malti dawna donnhom jidhru li huma l-istess.
Ħanaddu għal xi ħaġa oħra, x'inhu il-ful ta' ġirba?
Eħe, il-ful ta' ġirba. Dina wkoll il-kelma ġirba għandha l-istorja tagħha u storja interessanti għaliex kif dejjem ngħidu kull kelma kważi għandha l-istorja tagħha dan bħal jiena inħobb naħrom il-kliem bħal bnedmin. Il-bniedem ikollu l-karattru tiegħu u jkollu l-modi tiegħu. Mela, il-ful ta' ġirba. Dina l-għonet ġirba tinkiteb ukoll kultant gerba. Bil-ge. Il-ful ta' ġirba huwa ful żgħir li kienu jġibuh minn ġirba. Ġirba hija kelma oħra ġerba llum sewwa li tagħmel mat-Tuniżija. U ġieli kienu jsejħulu favetta bl-Ingliżi dwarf beans. Ġirba jew ġerba hija l-gżira li hemm il-kosta tat-Tuniżija. U ġerba hija magħrufa għall-bajjiet Mediterrani sbieħ tagħha, il-kultura tagħha kienet influenzata mill-kulturi tal-Berberi. Il-Berberi mhumiex Arab, tal-Berberi, l-Arab, il-Lut u l-Afrikani, jiġifieri ara x'taħlita kellha fil-kultura tagħha interessanti, interessanti bħalma l-kultura tagħna interessanti, għax aħna għandna kulturi wkoll differenti minn nazzjonijiet differenti, inkomplu fuq ġerba. F'ġirba nsibu is-sinagoga el-ħriba. Il-ħ hija rajn qawwija li tagħti l-g ħafna drabi, sewa, bl-arbi tiġi kanisa l-ħriba. Għax kanisa hija sinagoga f'dan il-każ. U s-sinagoga el-ħriba hija rib il-kelma gerba għalhekk bdejt biha li kultant ġirba u gerba ikunu l-istess għaliex fl-arbi ħafna drabi il-ġuhul g, pereżempju fl-Eġizzjan.
Jispartu.
Iva, aħna dak li għalina farbi ieħor wal ġa fl-Eġizzjan kultant ikun il-g. U kun hemm affarijiet differenti. Hemm tradizzjoni marbuta ma' din is-sinagoga, sinagoga el-Ghriba. U dina tajt li din is-sinagoga inbniet fl-ewwel nofsa s-seklu 19. Proporzjonament, mhux wisq, mhux hekk. Fil-post fejn tfajla barranija, issa din interessanti għax tfajla barranija bl-arbi hija ħriba. Fiex tfakrek, ħriba. Aħna għandna l-kelma għariba. Għarib, barrani, għariba. Sewa. Tfajla barranija kienet toqgħod f'dan il-post u din it-tfajla ma kinitx milqwa min-nies tal-inħawi fuq din il-gżira għax kienet ludija. Kien hemm nar li ħar ilha d-dar. Imma lila mam lila xejn dan in-nar u l-lut ta' ġerba ħasbuha għad-diża u bnewla s-sinagoga fejn kien hemm id-dar. Issa fid-dialett Karkariż insibu l-laqam ta' ġerba. Xi ħadd jgħidulu ta' ġerba li forsi ngħata lil xi ħadd li kellu x'jaqsam ma' ġerba fit-Tuneżija. Ġifieri hawnhekk qed naraw kemm il-kelma daħlet ukoll is-siġillat ruħha anke fis-soċjetà tradizzjonali. Insibu l-aġġettiv, issa hawnhekk daħlin f'aspetti ieħor interessanti lokali wkoll. Insibu l-aġġettiv ġerbi. Li meta jinkiteb bil-kapitalizzazzjoni, jiġifieri ikollok il-ġ kbira sewwa, ifisser li ġej minn ġerba. Alright, dik ħafifa.
Jew anke mill-Birgu.
Jew ġej mill-Birgu, Vittorio Zan. U Werin Saraċino Nglott jgħidlek din it-teorija tiegħu li tagħmel sens ukoll. Forsi ngħidu ġerba għal wieħed li ġej mill-Birgu, forsi ptidwira qed nikkwota lil Werin Saraċino Nglott sewwa. Forsi ptidwira minn Birgi, aġġettiv minn Birgu. Għalhekk għidlek il-għol.
Jispartu.
Sewwa. Meta tinkiteb bitra żgħira mbagħad tirreferi għal xi ħadd li jkun makak ħafna. Dina ma tantx smajta però qiegħda rreġistrata.
Sewwa. Kelma oħra minn ġejja il-kelma umpa.
Umpa, umpappa.
Ekku.
Dina insibuha wkoll miktuba umpa mingħajr il-qa fil-bidu. Għaliex? Għaliex il-vokali tal-kelma fil-bidu, right? Kultant aħna nlisnuha bil-dik li teknikament fil-fonetika tinsejjaħ il-glottal stop, il-q, bħal meta inti tajt umbat. Minn flok umbat. Allura, umpa ġejja min-nom Ingliż umpaħ, W-M-P-A-H, li jfisser il-ħoss ritmiku qawwi ta' strument tar-ram f'banda. Kultant ingħatu wkoll umpappa. F'xi rħula ġie li jkun hemm xi bandis u jsejħulu l-umpa għax iduq dan l-istrument. U allura hawnhekk nifhmu wkoll ċerti laqmijiet kif jingħataw.
Kurzita oħra, minn fejn iġejja l-kelma kutu?
Kutu tfisser kwiet. Ħanibdew minn hemmhekk. Sewa, u tintuża kemm bħala aġġettiv u kemm bħala avverbju. Bħala aġġettiv, pereżempju ngħidu kien bniedem kutu wisq. U bħala avverbju telaq kutu kutu bax bax. Tintuża fl-espressjoni kutu kutu runu f'butu.
Iktar li tintuża. Eżatt,
eżatt, ġifieri taħsbu kwiet. Sewa?
Mbagħad għandu tiegħu.
Eżatt. U allura hawnhekk dan il-proverbju kutu kutu runu f'butu kutu kutu hemmhekk allura tintuża bħala nom mbagħad. Ġifieri għalkemm qed tintuża din aġġettiv avverbju u nom. Il-kelma kutu ġejja mill-isqal li kotu li tfisser baxx biex jistaħba. U l-espressjoni kutu kutu il-Malti wkoll ħadha mill-isqal li kotu kotu li hija verżjoni tat-Taljan kwattu kwattu. Li tfisser bil-kwiet ħafna. Ġifieri hawnhekk qed naraw li anke l-espressjonijiet il-Malti għamel traduzzjoni tagħhom u adattom għalih. Fit-Taljan insibu wkoll dawn l-espressjonijiet li għaddew għal-Malti għandna uxxire kwattu kwattu, ġveri ħareċ jew telaq kutu kutu bax bax li najdu għasawa. Stale kwattu kwattu, għad kutu kutu, għad kwiet, sawa. U entrare kwattu kwattu in una stanza. Daħal kutu kutu f'kamra bil-moħbi. Dawn huma espressjonijiet ukoll li aħna ħadna litteralment kemm traduċejnihom mit-Taljan u mill-Isqalli.
X'inhu rabott?
Rabott huwa biċċa għodda. U dan it-terminu jista' jkollu prinċipalment tliet tifsiriet. L-ewwelnet l-għodda hija dik l-għodda tal-buttara li biha jaqilgħu l-biċċiet tal-injam li jkunu ibsin biex jinqalgħu. Dak jiġi r-rabott. Mbagħad biċċa għodda oħra tal-istampaturi biex biha jaqilgħu l-biċċiet żejda taċ-ċomp. Mlara hawnhekk rabott qed tintuża bħala għodda li taqla xi ħaġa żejda. Mbagħad hemm it-tielet tifsira ta' rabott li hija ċana li tillixxa. Waħda fil-Malti għandna diversi ċwani differenti, din hija waħda minnhom. Sawa. X'aktar xilli l-kelma ġejja mit-Taljan rabottino, fis-sens li hija ċana li tintuża fuq injam ibes. Għandha storja interessanti, però hija kelma teknika ħafna din.
Għada tintuża din?
Ma tantx, ħlief.
Forsi fost nista' s-sena.
Imma
l-antiki.
L-antiki. Sewa li probabbli qasadhom jaħdmu. Ikunu jafu biha din għaliex llum l-ewwel net kollox bil-magni. Anka dan li qegħdin ngħidu hemmhekk. Ġifieri żgur. Ma jiena smajta għawdex mingħand wieħed illi kien qed jużaha. Għax kien għadu qed jaħdem id-dajes bl-idejn. Ifhem li d-dajes ħafna drabi jekk kienu jinħadmu mhux hekk manwalment.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhu gerwiel?
Eħe, gerwiel. U gerwiel għandha diversi tifsiriet anke minħabba li nassoċjawha ma' kelma oħra, ma' kliem ieħor, ma' ħanaraw daxejn. Ħanibdew mit-tifsiriet sewwa. L-ewwel net gerwiel huwa wieħed li labla b'ħafna. Ġifieri dak li bl-Ingliżi nsejħu lu chatterbox, sewwa ċaċċarun. Kieku jkolli nagħti verb ngħid wieħed li igerwel. Igerwel ukoll taqta' ħafna u jgħid ħafna. Kultant mhux bil-forsi jkun qed jagħmel sens. U mbagħad għandha tifsir oħra, u dan huwa dan li ġej huwa tifsir tekniku. Bħala isem ta' għasfur, u hekk insibu diversi. Per eżempju, gerwiel Amerikan, gerwiel Irmidi, gerwiel Prim Rari, gerwiel Prim, gerwiel Sekond, gerwiel ta' Dembu Blistrixxi, gerwiel ta' Saqajħ Osra, gerwiel ta' Ħarifa, gerwiel ta' Namra, gerwiel ta' Rebea, gerwiel ta' Xitwa, għaliex qed ngħid din il-lista kollha? Għax qed nuri, kemm fil-qasam tal-għasafar, fil-qasam tan-natura ġifieri, din il-kelma hija mifruxa u kemm hi komuni. U min ikun mitħla seħu tal-għasafa.
Se jaraf mewiħed.
Differenza, u ikun irida differenza, sewa. Da pal meta inti qed tgħid il-kelma sfur, jiena u inti għalina sfur ikun xi jkun, jista' jkun gardell, jista' jkun kanar, qed niftaħ jiġri tkun ġenerali ħafna. Issa, jekk imbagħad nieħdu il-femminil tagħha, gerwiela ġifieri, insibu tifsiriet oħra tarġa'. Għaliex gerwiela nsibuha bħala isem ta' ħuta. U gerwiela bħala ħuta tissejjaħ ukoll xilpa żgħira. Alright. Interessanti t-tifsira li ġejja. Għaliex gerwiela tintuża ukoll kultant bħala l-gerijiet tal-karozza. Il-gerwil. Allura l-gerwil qabdu u għamluha gerwiela. Da bħal meta il-wordin għamluha wordinu, per eżempju. Għax tkun tixbaħ dak il-ħoss, allura jgħabdu jagħmlu hekk. U gerwiela wkoll dina niftakara jiela anke minn tfuliti, laqa' malti fl-għażajra ja gerwiela li. il-verb quadrilitteru li jienu żgħid l-ewwel gerwel ifisser labla piċċaċra bla jiftiham għal ħafna paroli mħawwat jew mhux ċar. Jiġifieri hawnhekk għandna ġrajja interessanti.
X'i tfisser il-kelma rabb?
Rabb. L-ewwel tifsira għax aħna nafuha din mill-kelma rabbi. Rabbi, sewa, allura l-ewwel tifsira hija s-sit, il-lord. Imma għandha tifsir oħra ta' kuxjenza. Rabb. Sewa, fil-Malti dan qed ngħid. Sewa, naturalment rabb bħala kuxjenza inqas użata. Alright, jiġifieri hija antika. Il-kelma nsibuha bil-pronom memus bħala rabbi. Li nafuha anke aħna mill-Vanġelu x'hekk is-sit tiegħi, my lord. U nsibuha wkoll fis-sentenza idiomatika ħsibt u rajt bejni u bejn rabbi.
Bejn ruħi?
Bejn ruħi. Jiġifieri qabel kienet bejn rabbi. Mbagħad qalbu għal bejn ruħi, sewa, fis-sens ta' kuxjenza.
Sewa.
Jiġifieri s-sens ta' kuxjenza ġejja minn dan il-qawl jew minn din l-espressjoni. U tfisser ħadd deċiżjoni ħsibtu rajt bejni u bejn rabbi. Sewa, wara li għaraft x'kienet qed tgħid lill-kuxjenza. Ara hemmhekk hija l-kuxjenza li qed tkellimni. Il-kelma ġejja mill-Arbi, rabb, fis-sens ta' the Lord meta tirreferi għal Alla, sewa, jew master is-sit. U dan in-nom, rabb fl-Arbi, għandu l-istess ser ta' rabba li tfisser to bring up a child, rabbi. Sewa, jiġifieri, rabbi sit. U rabba għajjex għandhom l-istess oriġini. U hekk aħna nirrealizzaw it-tlaqqieħ tal-ideat fil-mentalità bikrija kif kienet taħdem. Interessanti, naturalment dan it-tlaqqieħ imur lura għal mijiet u mijiet ta' snin.
Kurzita oħra, x'i tfisser il-kelma esri?
Esri, eħe. L-ewwel nett esri ġejja mill-isqal li essiri. Li tfisser dak li jeżisti. Fil-Malti tieħu tifsir ta' eżistenza, għajxien, kewn, ħolqien, natura. U ta' ħajja, ruħ, bniedem, persuna, kreatura. Jiġifieri, essenzjalment, iż-żewġ tifsiriet importanti ta' esri hija ta' eżistenza u ta' persuna. Biex nifni ta' bniedem, sewa. Issa, imma fil-Malti il-kelma titħol sew fl-idjomi bosta drabi f'sens figurattiv u hawnhekk allura tiġma' tifsir daqsxejn differenti. Ħanieħu xi espressjonijiet blessri. Right? Dawna kollha daw l-espressjonijiet se nsemmi huma ddokumentati. Sewa, ħadlu l-essri ta' għajneh, jiġifieri filġu, ħalbu, ħadlu saħħtu kollha. Ara, ħadlu l-essri ta' għajnejh, għaliex, il-bniedem l-għajnejn huma affarijiet importanti, mela hemmhekk jekk inti qed tħodlu l-eżistenza ta' għajnejh qed tħodlu kollox. Għalalu l-essri tiegħu, espressjoni oħra, jiġifieri ħabtu wisq u għajjeh eżawrih b'ħafna xogħol u b'ħafna mistoqsijiet. Oħra, anqallu l-essri tiegħu inkwetaħ bl-ikraħ. Dejjem ara marbuta ma' xi ħaġa li hija linkjata ma' ħajja jew ma' għajxien. Espressjoni oħra għamel l-essri tiegħu, għamel li seta'. Is-sentenza idiomatika għalalu l-essri tiegħu hija sinonimu tal-idjoma għalalu ruħu. Fejn essri allura u ruħ jidħlu f'sinonimija perfetta, però aħna diġà nnutajna li dina qed tidħol ukoll ma l-idea ta' kuxjenza, għax ir-ruħ hawnhekk hija dik il-parti tal-personalità illi tagħtik id-deċiżjonijiet, ecc. Is-sentenza mbagħad idjomatika għamel l-essri tiegħu tidħol f'sinonimija ma għamel l-almu tiegħu kollu, allura essri issa tieħu bosta mit-tifsir ta' almu u għalmu x'inhu. Għalmu hija ħila, ħerqa, kuraġġ, stonku, rieda, u allura dan it-tifsir jiżdied mat-tifsir ta' esri. Għalhekk qed ngħid jiena اللي الاسبرسيونيت يكترو يزيدو التفسير تاع الكلمة. ملا كيكو كنا نايدو التفسير تاع هسري يسا هنا الجو نرفادو ونكونكلودو داك اللي عادنا سوا سانسيبو اللي بخلا تفسير هسري عندها اسستنزا عايشين كون كون يجفيري اسستنزا وكل سوا خلقين ناتورا l-espressjonijiet ħadlu l-esri ta' għajnejhu, għalalu l-esri tiegħu, jinkludu l-kunċett ta' saħħa li joqrob ħafna mal-kunċett ta' għajxien. It-tieni tifsira ta' esri hija ħajja, ruħ, bniedem, persuna, kreatura, u it-tifsira tal-espressjoni hawnhekk anqallu l-esri tiegħu toħroġ minn dan it-tifsir. U fl-aħħar hemm التفسير تاع خيله خرقة كوراج ستونكو ريدا دين التفسير تاع الاسبرسيوني تهرج من داك متى احنا نعيدو عامل لسري تيو
والاخر كورزيتا في البروغرام تاع اللوم شي تفسر بسبسل
بسبسل اها هي كلمه اللي تفسر عصفور زاير تاع الباسا بالانجليزي يجي ال Sunderling, mil-familja ta' sandpaper. Il-pispisel, però, minħabba il-forma tiegħu, għax huwa għasfur żgħir, tintuża wkoll figurativament għal xi ħadd li jkun ma fih xejn, jkun irqiq u qsajjer, allura qisu pispisel. Tintuża hekk b'mod figurattiv ukoll.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum cocktail lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtuna insellmulkom.